Pirmo ķīlnieku grupu Hamas piektdienas sākumā nodeva starptautiskajai sarkanā krusta komitejas darbiniekiem, bet tālāk tie tika nogādāti Rafahas robežu čērsošanas punktā starp Gazas joslu un Ēģipti. Pēc tam ķīlnieki tika nogādāti slimnīcā Ēģiptē, bet vēlāk konvojs devās uz Izraēlas teritoriju. To sagaidīja arī vietējie, kas bija pulcējušies ceļmalās netālu no Hadzerimas gaisa spēku bāzes Izraēlas dienvidos. Cilvēki ceļmalās ar Izraēlas karogiem rokās dziedāja, aplaudēja un gabilēja. No gaisa spēku bāzes atbrīvotās personas ar helikopteriem tika nogādātas dažādās slimnīcās, kur satika savus radiniekus. Nolaupīto ķīlnieku ģimenes locekļi pēc vairāk nekā mēneša beidzot izjūt prieku un atvieglojumu. Atbrīvoto 13 ķīlnieku vidū ir bērni, sievietes un veci cilvēki. Lielākai daļai atbrīvoto ir laba fiziskā veselība, bet daži ir pārguruši. Vakar tika atbrīvoti arī 10 taizemieši un viens filipīnietis. To paredzēja atsevišķi panākta vienošanās. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu atkārtoti uzsvēra, ka turpinās darbu pie tā, lai no Gazas joslas atgriezti tiktu visi ķīlnieki.
Tagad esam pabeiguši mūsu pirmo nolaupīto bērnu, viņu māšu un citu sieviešu atgriešanu. Taču es uzsveru jums, ģimenēm un jums, Izraēlas pilsoņiem, mēs esam apņēmušies atgriezt visus mūsu nolaupītos cilvēkus. Tas ir viens no kara mērķiem, un mēs esam apņēmušies sasniegt visus kara mērķus.
Savus ģimenes locekļus šodien cer ieraudzīt arī citi nolaupīto radinieki, jo ķīlnieku atbrīvošana turpināsies. Šodien paredzēts atbrīvot 14 Hamas gūstā turētos ķīlniekus, un arī šodien atbrīvoto vidū būs bērni. Tikmēr Izraela atbrīvos 42 ieslodzītos palestīniešus. Kā norādījis Izraēlas armijas pārstāvis Dorons Spilmans, Gazas joslā vēl palikuši aptuveni 215 ķīlnieki. ASV prezidents Joe Bidens izteicies, ka Hamas ķīlnieku pirmās grupas atbrīvošana ir tikai sākums un ka pastāv reālas iespējas pagarināt pagaidu pamieru Gazas joslā. Šodien turpināsies arī tik ļoti gaidītās humānās palīdzības piegādes Gazas joslai. Jau vakar caur Rafahas robežu punktu kravas automašīnas Gazas joslā no Ēģiptes ieveda degvielu, pārtiku un medikamentus. Vakar Gazas joslā iebraukušas 200 palīdzības mašīnas. Lielākais humānās palīdzības konvojs, kas iekļuvis aplanktajā teritorijā kopš kara sākuma. ANO humānās palīdzības aģentūras pārstāvis Jens Slērke paudas cerību, ka pauze novedīs pie ilgtermiņa humānās palīdzības pamiera. Pamiers dod iespēju Gazas joslā dzīvojošajiem ne tikai saņemt palīdzību, bet arī apglabāt tuviniekus. Pēc pamiera iestāšanās Gazas joslas dienvidos bija manāma liela cilvēku kustība, jo tūkstošiem palestīniešu, kas ilgu laiku bija pavadījuši patversmes skolās un slimnīcās, vēlējās izmantot iespēju un atgriezties savās mājās Gazas joslas ziemeļos. Cilvēki iekrāva mantas ratiņos, piesprādzēja tās pie automašīnu jumtiem vai uzmeta somas pār pleciem un devās ceļā. Tomēr Gazas joslas ziemeļi ir bijis kauju epicentrs, tādēļ cilvēki tur netika ielaisti. Izraēlas kara lidmašīnas izmeta skrējlapas brīdinot cilvēkus, ka atgriezties ziemeļos ir ļoti bīstami, jo karš vēl nav beidzies. Lai gan pamiera laikā kaujas nenotiek, Gazas joslā joprojām atrodas Izraēlas armija. Izraēlas armijas preses sekretārs Daniels Hagari uzsvēris, ka armija pamiera laikā gatavojas nākamajām kara fāzēm. Rihards Plūme, Latvijas radio.